τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Χαιρετώ, εδώ είμαστε και εμείς. Καλό μεσημέρι και από μένα. Πάντοτε από την αγαπημένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου. Βίκυ Νιούλικου, όπως ακούσατε, στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Κάθε μεσημέρι τα λέμε. Είναι η δικιά μας ώρα με ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας αφορά, ό,τι έχει να κάνει με την δική μας την πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και αυτό το σημερινό μας θέμα σας ενδιαφέρει, σας αφορά. Έχει να κάνει με την κατάσταση των παραλίων μας, έχει να κάνει με αυτά που πρέπει να ξέρουμε, έχει να κάνει με τις ευθύνες μας, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας, έχει να κάνει με το σεβασμό μας, έχει να κάνει και με τις νομοθεσίες. Για να ξέρουμε όταν ανοίγουμε το στόμα μας ποιο ουσιαστικά είναι το υπόβαθρο. Όλο αυτό το σκηνικό θα το παρουσιάσουμε σήμερα. Σήμερα το καλοκαίρι, θυμήθηκε ότι είναι καλοκαίρι, διότι βλέπω ότι είναι καλύτερες οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, εδώ μαζί μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, η κυρία Νατάσα Ιωάννου και ο κύριος Χάρης Ιωσηφίδης. Καλώς ορίσατε.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ
καλό
πάρα μεσημέρι. Πολύ που είστε εδώ. Να διευθετήσω έτσι λίγο για να ακούσετε τα για να ακούγεστε καλύτερα. Λοιπόν, να δώσουμε ένα βασικό σκηνικό για το τι υπάρχει σήμερα όσον αφορά τις παραλίες μας. Από την κυρία Νατάσα Ιωάννου να ξεκινήσουμε. Να ακούσουμε ακριβώς ποιο είναι το κβοβά της και τι βρίσκουμε σήμερα βάσει το τι έχουν ήδη εντοπίσει εδώ από το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Και μετά, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε όπως πάντοτε τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, σας ακούμε.
Να πούμε αρχικά ότι το πρόβλημα που υπάρχει στις παραλίες μας αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το στάτους των παραλίων μας, είναι πάντα η ρύπανση. Εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα όταν οργανώνουμε τους καθιερωμένους καθαρισμούς παραλίων. Το πρόβλημα της ρύπανσης εστιάζεται σχεδόν πάντα στα πλαστικά. Έχουμε αναλύσει διάφορα δεδομένα, ειδικά από τα τελευταία 2 χρόνια, από την εκστρατεία καθαρισμού των παραλίων, ότι το πλαστικό είναι σε επίπεδο ρύπανσης μεταξύ 57% και 90% των παραλίων μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα του πλαστικού το πολεμάμε σχεδόν κάθε χρόνο. Και τι έρχεται μετά, ότι μπορούμε να καθαρίσουμε εμείς μια παραλία, αλλά οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώς έναν καθαρισμό παραλίας κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Ναι. Ότι δεν απομακρυνθεί από την παραλία. Το πρόβλημα είναι ότι θα καταλήξει στη θάλασσα, θα καταλήξει στο βυθό. Το πλαστικό, όσο μεγάλο και αν είναι, θα σπάσει μέσω της διεργασίας του νερού, του ήλιου, της αλμύρας και θα καταλήξει σε μικροπλαστικά, τα οποία θα είναι σε επίπεδο και μέγεθος πλανκτών. Τα ψάρια και η θαλάσσια ζωή δεν μπορεί να το αναγνωρίσει ότι είναι πλαστικό. Θα καταναλωθεί από τη θαλάσσια ζωή και μετά θα έρθει πίσω στην τροφική αλυσίδα. Και έχουμε δει ότι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μικροπλαστικό όχι μόνο στα όργανα μας, αλλά επίσης και σε εγκύους. Άρα είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο προσπαθούμε να το καταπολεμούμε, αλλά οι δράσεις της καθαριότητας, του καθαρισμού των παραλίων, ναι, είναι το αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα. Εμείς τους καθαρισμούς μας κάνουμε πάντα καταγραφή, άρα θέλουμε να ξέρουμε την αιτία από πού έρχεται αυτή η ρύπανση, ειδικά η πλαστική. Και εκείνο που έχουμε δει είναι ότι έρχεται από τα πλαστικά μίας χρήσης. Και αυτές οι έρευνες, αυτά τα δεδομένα, έχουν τροφοδοτήσει το Single Use Plastics Directive, την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης της Ευρώπης, ναι, η οποία μάζεψε δεδομένα από καθαρισμούς και από όλη την Ευρώπη, όχι μόνο από την Κύπρο, και έχουν βρει μέσω από διάφορες μελέτες ότι αυτά τα συγκεκριμένα είδη των πλαστικών δεν μπορούμε πλέον να τα έχουμε στην αγορά και πρέπει να απαγορευτούν. Ναι. Γι' αυτό έχουμε τα καλαμάκια, σιγά σιγά θα έρθουν και τα πόματα, θα έρθουν και τα πλαστικά μπουκάλια κλπ.
Άλιστα. Ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι, γιατί σας φιλοξενώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πλέον μια βάση δεδομένων και αυτό μπορεί να αποτελέσει ρότα για να ξέρουμε επακριβώς το Quo Vadis, το οποίο έχω ήδη προαναφέρει. Πού πάμε ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ποια ήταν η κατάσταση, και αυτό ίσως σας οδηγήσει και εσάς στο να γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους στόχους που θα πρέπει να θέσουμε, και είναι αυτό που μόλις μας εξηγήσατε.
Ναι.
Και να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία εμείς κουβαλούμε. Σας έχω κεράσει νερό. Έχει έρθει μέσα σε πλαστικά μπουκαλάκια. Που σιγά σιγά αυτά θα αντικατασταθούν. Γιατί ξέρουμε και τα βλέπουμε και τα μαζεύουμε κάποιοι όλοι, κάποιοι που έχουν ευαισθησίες ή κάποιοι που τους βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, να κάνουν αυτές τις εκστρατείες, ενώ κάποιοι άλλοι λιάζονται. Δεν θα πω ότι δεν θα πάμε να χαρούμε και να μην ξαπλώσουμε τέλος πάντων να απολαύσουμε τις παραλίες, αλλά εάν και εφόσον δούμε ένα πλαστικό μπουκάλι, οτιδήποτε τέλος πάντων, το οποίο δεν ανήκει σε μια παραλία, δεν είναι άσχημο να σκύψουμε να το πάρουμε, να το μαζέψουμε, να μην περιμένουμε ουσιαστικά από τους άλλους. Λοιπόν, άρα αυτή η βάση δεδομένων τι μας λέει μέχρι τώρα? Πάμε χειρότερα, πάμε καλύτερα, όλες αυτές οι κρούσεις, οι προσπάθειες που γίνονται πιάνουν τόπο?
Έχουμε, χρησιμοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε πάρα πολύ τη βάση των δεδομένων που έχουμε. Και έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή όσον αφορά το θέμα της πλαστικής σακούλας ως απόρριμμα. Δηλαδή, μόλις ήρθε η απαγόρευση, μετά από αμέσως τον επόμενο χρόνο, είχαμε δει πολύ μεγάλη διαφορά στα δεδομένα που μαζέψαμε που αφορούσαν απορρίμματα της πλαστικής σακούλας. Το ίδιο είδαμε και πέρσι, αλλά θα περιμένουμε ακόμα ένα χρόνο για να το επιβεβαιώσουμε, για το πλαστικό καλαμάκι. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε στα απορρίμματα που συλλέγαμε πλαστικό καλαμάκι λόγω της απαγόρευσης. Μπορούμε να δούμε άλλα σημεία, άλλα απορρίμματα μιας χρήσης, αλλά αυτά θα δείξουν στην πορεία για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε δει. Τώρα, τι περιμένουμε να δούμε, ειδικά και με τους φετινούς καθαρισμούς, είναι τα πλαστικά απόμματα, μία μείωση. Άρα, ό,τι απαγορεύεται να βγει στην αγορά, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καταναλωτή, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να απορριφθεί. Επίσης.
Άρα προφανώς αυτό που είπατε προηγουμένως, κυρία Νατάσα Ιωάννου, ότι αλλάζοντας τις συσκευασίες, προφανώς δεν ρυπαίνουμε και το περιβάλλον.
Τούτο είναι σημαντικό πάρα πολύ για τις συσκευασίες, και είναι κάτι που πρέπει να υιοθετηθεί και σε νομοθετικό επίπεδο, στη φάση του τι δικαιούται η κάθε εταιρεία να διαθέτει στην αγορά. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο δεν μπορεί να ανακτηθεί, δεν μπορεί να ανακυκλωθεί, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή δεν μπορούμε να το κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός να το πετάξουμε, τότε δεν έχει κανένα δικαίωμα να βρίσκεται στην αγορά. Και πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα, για να μπορέσουν και εταιρείες οι οποίες κερδοφορούν μέσω από αυτήν τη πώληση των προϊόντων να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην μεταποιείται, να μην μεταφέρεται τούτη ευθύνη συνέχεια στον καταναλωτή. Επειδή δεν είναι όλα τα πλαστικά που είναι ανακυκλώσιμα. Έναν περίπου 10 με 15% των πλαστικών ανακυκλώνεται και μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα ανακύκλωσης που έχουμε.
Ναι, αυτό το ξέρει ο κόσμος?
Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, όχι. Και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε τούτον, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πλήρη ευθύνη του κόσμου, του καταναλωτή, να ξέρει τι ανακυκλώνεται, τι όχι. Είναι πάρα πολλά μεγάλη διαδικασία. Άρα τούτη είναι ευθύνη των εταιριών, οι οποίες βάζουν τα προϊόντα τους στην αγορά, οι οποίες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.
Ναι.
Είναι ένα πρόβλημα που είναι πίσω στο αίτιο και στο σύμπτωμα. Άρα η αιτία που βρίσκεται το προϊόν αμέσως, το σύμπτωμα που είναι πάλι ο καταναλωτής.
Μάλιστα.
Αν δεν κάνω λάθος, αν μπορώ να παρέμβω.
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Η τάση φαίνεται να είναι στην αύξηση των σκευασμάτων πλαστικού. Κάπου έχω δει σε έρευνα που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2050 αναμένεται να τριπλασιαστεί η ποσότητα των πλαστικών που υπάρχει στην αγορά.
Ναι.
Άρα αυξάνονται και οι κίνδυνοι και το περιβάλλον. Και
αυτό που λες, Νατάσα, ότι πρέπει να γίνει τα πράγματα αλλιώς. Άρα προφανώς, επειδή ο δρόμος είναι μονόδρομος, από ό,τι έχω καταλάβει, και τα πλαστικά όχι μόνο δεν θα μειωθούν, αλλά θα εδραιωθούν ακόμη περισσότερο. Άρα εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε επιτέλους εκείνο που λέμε περιβαλλοντική συνείδηση. Να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά επιστρέφουν. Επειδή είμαστε και εγωιστικά όντα, εμείς οι άνθρωποι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι εκείνο το πλαστικό το οποίο θα πετάξουμε, σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, φίλες και φίλοι, γιατί βλέπω ότι παίρνετε καλύτερο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα επιστρέψει σε εμάς. και θα επιβαρύνει την δική μας την υγεία. Εάν αυτό, επειδή δεν το βλέπουμε, out of sight, out of mind, επειδή δεν το βλέπουμε, δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Αλλά εάν εμείς οι άνθρωποι είχαμε αντιληφθεί ότι πράττουμε ουσιαστικά εις βάρος της υγείας μας, δεν θα πετάγαμε με τόση πολύ μεγάλη ευκολία τα πλαστικά.
Ναι, πολύ σημαντικό, αλλά επίσης πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να προωθήσουμε, αν είναι αυτό που παλεύουμε και ως κίνημα οικολόγων, να υπάρχουν οι δομές.
Θέλω να σταθούμε στις δομές. Ναι. Δηλαδή, όταν λέτε δομές, τι εννοούμε? Και μετά θα πάμε και στις νομοθεσίες μαζί με τον κύριο Χάρη Ιωσήφιδη.
Εννοούμε έναν ολιστικό σύστημα ανακύκλωσης, ευκαιρίες στον κόσμο για να επαναχρησιμοποιεί, να υπάρχουν σταθμοί τους οποίους θα είναι δημόσιοι και να μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει ή να ξαναγεμίσει κάποιος την μπουκάλα του με το νερό, να υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα υλικά τα οποία θα είναι και αναχτίσιμα και ανακυκλώσιμα στο πλαστικό επίπεδο, για να μπορεί ο κόσμος να ξέρει πού τα πετάει, τι τα κάνει, και επίσης να μεταφερθεί τούτη η ευθύνη που είπα και πριν από τον καταναλωτή. Δηλαδή, όταν υπάρχουν οι δομές και είναι όλα εύκολα για τον καταναλωτή ή τον πολίτη, θα είναι ακόμα πιο εύκολο να ανακυκλώσει ή να σταματήσει να χρησιμοποιήσει το πλαστικό.
Ναι. Μάλιστα.
Πρέπει να υπάρχει βασικά να υπάρχει εκείνο το πλαίσιο για το οποίο να είναι εύκολο για τον χρήστη, για τον καταναλωτή.
Τα πράσινα μας σημεία.
Να αποκτήσει αυτή τη συνείδηση. Αν είναι δύσκολο.
Εγώ γιατί να το κάνω. Εγώ ποιο είναι το κίνητρο.
Και εδώ έρχεται ο ρόλος του κράτους. Αυτό που αναφέρει η Νατάσα.
Και περιμένουμε τώρα το πληρών νόσων παιδών για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Που θα είναι η διαλογή στην πηγή. Αλλά πάλι όταν γίνεται διαλογή στο σπίτι και μετά δεν υπάρχει χώρος ή δεν υπάρχει δομή για ανακύκλωση ή εξαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων, τότε πάλι θα καταλήξουν στις θαλασσές μας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι δομές ολοκληρωμένες.
Για ολόκληρη τη διαδικασία μέχρι το τέλος.
Άρα γιατί απαιτούμε δηλαδή από τον καταναλωτή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα?
Ναι, αυτό ήταν το συγκεκριμένο το θέμα που πιέζουμε πάρα πολύ. Δηλαδή απαιτούμε από τον καταναλωτή κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει να υπάρχουν οι δομές.
Έχω ένα πολύ παρόμοιο παράδειγμα μέσα στο μυαλό μου ακούγοντας αυτήν τη συζήτηση. Ναι. Είναι αυτό με τις δημόσιες μεταφορές. Λέμε στον κόσμο να παίρνει το δολοφορείο. Αν έχετε ακούσει τον κύριο Θεπέμπτου σε παρουσιάσεις που έχει κάνει, λέει ότι για να μπορέσεις να πείσεις τον κόσμο να χρησιμοποιεί τις δημόσιες μεταφορές, θα πρέπει από την στιγμή που θα βγει από την πόρτα του σπιτιού του μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στο σημείο του προορισμού του, να είναι όλα εύκολα για τον ίδιο. Δηλαδή, να υπάρχουν στάσεις λεωφορείων οι οποίες να έχουν σκεπάστρα, να υπάρχουν λεωφορεία με συχνότητα, να φαίνεται ακριβώς τι ώρα θα έρθει. Και όχι μόνο αυτό. Μέχρι να φτάσει στη στάση του λεωφορείου, θα πρέπει να περπατάει υπό σκιά. Να υπάρχουν δέντρα, για παράδειγμα, στα πελοδρόμια. Διαφορετικά, τι να κάνει στου 40-45 βαθμού.
Τώρα μου περιγράφετε άλλες χώρες, κύριε Ιωσήφιδη.
Μα είναι τόσο δύσκολο όμως.
Αλλά να σας πω, πραγματικά το είχα ως παράδειγμα να το παραλληλήσω και να πω. Είναι σαν, τα μέσα κοινωνικής, πώς τα λέμε, μεταφοράς. Ακριβώς. Είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε πίσω στις παραλίες, που φιλοξενώντας πριν από λίγες μέρες τον δόκτορα Μιχάλη Ιερίδη, ουσιαστικά έχουμε πάρει και μια πολύ καλή πρωτιά όσον αφορά τις θάλασσές μας, τα νερά μας. Φαίνεται ότι είναι από τα πιο καθαρά. Είναι, νομίζω, έχουμε την πρώτη θέση μαζί με τη Μάλτα, κάτι τέτοιο. Είναι τα πιο καθαρά της Ευρώπης. Αλλά την ίδια ώρα στον αντίποδα έχουμε και κάποιες παραλίες, έχουμε και τις παραλίες μας που δεν έχουν την ίδια εικόνα. Και αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να πετάσουμε, θα το πω στην Κυπριακή, ό,τι δεν θέλουμε, βαριόμαστε, θα το πάρουμε μέσα στο αυτοκίνητο σε μια σακουλίτσα, θα το πάρουμε να το κάνουμε ανακύκλωση μέσα στην παραλία. Φεύγουμε, τα αφήνουμε. Επίσης με τις γόπες προφανώς έχουμε τεράστιο θέμα. Άλλο θέμα είναι και τα κονφετί. Κάνουμε γάμους, θα το γιορτάσουμε μάλιστα. Μας ενδιαφέρει αφυσά, μας ενδιαφέρει αν θα τα πάρει ο άνεμος όπου θα τα πάρει. Μας ενδιαφέρει αν θα τα βρουν τα παιδιά, τα ψάρια ή οτιδήποτε. Αφού είπαμε είμαστε εγωιστικά όντα. Άρα τι βρίσκεται όταν πηγαίνετε για καθαρισμούς?
Βρίσκουμε όλα όσα έχεις αναφέρει αυτή τη στιγμή. Για το παράπονο το δικό μας περισσότερο είναι ότι αυτά τα προϊόντα, αυτά τα αντικείμενα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αφαιρέσουμε. Δηλαδή έναν κομφετί όταν έχει φύγει από ένα γάμο, είναι μέσα σε θάμνους, είναι πίσω στις αμμοθήνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί.
Μάλιστα.
Οι γόπες επίσης, ή τα μικρά πλαστικά, τα πόματα, δεν μπορούσαμε να πιάσουμε την άμμο να την κοσινίζουμε, να το πω λίγο στην Κυπριακή. Βρίσκουμε, είναι το πλαστικό το κύριο σημείο σε κάθε παραλία, σχεδόν κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Σε ποσότητα και σε ποσοστό.
Πού είναι χειρότερα,
εξαρτάται από την περιοχή και εξαρτάται από τη χρήση της παραλίας. Βλέπουμε ήδη όλα τα απόβλητα σε οποιοδήποτε σημείο μπορούν να σου δείξουν ακριβώς τη χρήση. Δηλαδή μια παραλία η οποία είναι καθαρά τουριστική θα έχει απόβλητα καθαρά τουριστικά.
Μάλιστα.
Θα έχει τις γόπες, θα έχει τα πλαστικά ποτήρια του καφέ, του νερού και οτιδήποτε άλλο. Μια παραλία η οποία μπορεί να έχει διάφορες παρανομίες πάνω ή κάτι παραβάνει κάπου που κάνουν beach party, τότε τα απόβλητα θα είναι τα συγκεκριμένα.
Τα ανάλογα, μπουκάλια, φαντάζομαι, εντάξει, κρασιού και τα λοιπά.
Ναι.
Θέλω να πάμε στις νομοθεσίες μαζί με τον κύριο Χάρη Ιωσήφιδη να μας πει ουσιαστικά και να μας διαφωτίσει το τι εμείς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μας όσον αφορά τις παραλίες.
Είχα προετοιμαστεί για να μιλήσω για τις παραλίες των σκύλων.
Βεβαίως και για τις παραλίες των σκύλων. Βεβαίως, ναι, θα τα πούμε για αυτά. Βεβαίως.
Με πιάνετε λίγο να προετοιμάστε όσον αφορά.
Όχι, εγώ απολογούμε αν έθεσα το θέμα έτσι λίγο διαφορετικά. Αλλά ναι, ούτως ή άλλως μας ενδιαφέρει όσον αφορά το τι επιτρέπεται. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω σκύλο. Επιτρέπεται να τον πάρω σε μια οργανωμένη παραλία. Θα αρχίσω από τις οργανωμένες παραλίες, εντάξει.
Πολύ σωστά. Από εκεί που καίει.
Από εκεί που καίει. Να ξέρει ο κόσμος.
Μέχρι πολύ πρόσφατα όχι. Μέχρι πολύ πρόσφατα.
Μάλιστα.
Όχι. Και εξηγώ. Μέχρι το 2020 υπήρχαν καθορισμένες και αυτό μετά από απέτηση επί σειρά ετών του κινήματος οικολόγων να υπάρχουν παραλίες για σκύλους όπου να πηγαίνουν να λούζονται και οι σκύλοι μας. Είχαν καθοριστεί κάποιες παραλίες σκύλων μία αναεπαρχία. Προφανώς αυτό δεν ήταν αρκετό και λαμβάναμε και από τον κόσμο αυτόν το αίτημα ώστε να υπάρχουν και άλλες παραλίες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και με πρωτοβουλία του κ. Περδίκη το 2019 υποβλήθηκε πρόταση νόμου για τροποποίηση του περιπροστασίας της παραλίας νόμο, ώστε αυτό το δικαίωμα για πρόσβαση των σκύλων στις παραλίες να γίνει πιο καθολικό. Τι εννοούμε καθολικό? Ότι επιτρέπεται εκτός από απαγορευμένες περιοχές όπως είναι οι περιοχές Natura, εκεί απαγορεύεται εντελώς.
Μάλιστα.
Ποτέ δεν μπορεί να πάρει το σκύλο σου σε παραλία Natura λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής που χρειάζεται αυξημένη προστασία.
Άνω τελεία. Εγώ που να ξέρω ότι είναι μια παραλία ανήκει. Εντάξει,
ευχαριστώ πολύ. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτόν, ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από τα υπουργεία, από τους δήμους, από τις κοινότητες. Ποιες είναι οι παραλίες στις οποίες τελικά μπορεί κάποιος να πάρει το σκύλο του, γι' αυτό και έχουμε και τις παρεξηγήσεις με τις κοινοτικές αρχές, αλλά και με τις βρετανικές βάσεις, που αυτό είναι άλλη ιστορία. Ενημερωτικά, οι βρετανικές βάσεις έχω επικοινωνήσει σήμερα το πρωί μαζί τους, πριν να έρθω στην εκπομπή σας, και μου έχουν αναφέρει ξεκάθαρα ότι σε καμία παραλία των βρετανικών βάσεων επιτρέπονται σκύλοι για λούσιμο. Σε καμία. Και αυτό είναι αντιφατικό, γιατί...
Είναι πολύ αντιφατικό.
Γιατί όμως, επειδή έχουν την υποχρέωση βάσει κάποιων νομικών αρχών που θεωρούνταν αγνωρισμένες και από τις δύο πλευρές, και την Κυπριακή Δημοκρατία και τις Βρετανικές Βάσεις, ότι οποιαδήποτε νομοθεσία ψηφίζεται από το Κυπριακό Κοινοβούλιο,
μάλιστα,
μετά από μερικές μέρες εφαρμόζεται και μεταφράζεται και εφαρμόζεται και στην επικράτεια που ελέγχουν οι Βρετανικές Βάσεις. Αυτή όμως τη συγκεκριμένη νομοθεσία δεν την έχουν μεταφράσει και δεν ισχύει στις Βρετανικές
Βάσεις. Για ποιο λόγο?
Δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Έχω επικοινωνήσει με αρκετά ψηλά ιστάμενους στην ιεραρχία των Βρετανικών Βάσεων όταν είχε προκύψει το πρόβλημα με τα προστήματα. Θυμάστε τα αλληλεπάλληλα που είχαν Λεμεσάνοι και άλλοι στην Δεκέλια που έπαιρναν τους σκύλους τους όταν είχαν πληροφορηθεί ότι πέρασε αυτή η νομοθεσία που μπορούν να πάρουν τους σκύλους τους ελεύθερα. Και όμως έπαιρναν προστήματα και τιμωρούνταν από τις Βρετανικές Βάσεις.
Μου κάνει εντύπωση και αληθινή εντύπωση, γιατί ίσως σέβονται περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι γενικά είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε θέματα που άπτονται τα, τα ζώα.
Ίσως να σέβονται περισσότερο τους Άγγλους που έχουν ζώα και όχι τους Κύπριους που έχουν ζώα.
Για τους Άγγλους ισχύουν άλλα πράγματα.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχουμε και καταγγελίες από πολίτες ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής Βρετανικών βάσεων, ο οποίος τον είχε εγκαταγγείλει ότι είχε πάρει το σκύλο του, ότι ο ίδιος παίρνει τους δικούς του σκύλους.
Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν, οι ακροατές μας τώρα που, να το έχουν υπόψη
να τους. Το έχουν υπόψη τους, ναι.
Ότι
ναι,
στις
ναι,
βρετανικές ναι. βάσεις δεν ισχύει αυτό που έπρεπε να ισχύει. Δηλαδή να αναγνωρίζετε ότι ψηφίζετε από το Κυπριακό Κοινοβούλιο.
Πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Μην Μάλιστα. παίρνετε τους σκύλους σας στις βρετανικές βάσεις, εάν δεν θέλετε να πάρετε πρόστιμο.
Μάλιστα.
Είναι πολύ απλό. Είναι απαράδεκτο και όμως αυτό είναι.
Παρά το γεγονός ότι παρανομούν ήδη.
Ναι.
Ωραία. Δεν είναι ωραίο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Και να απαντήσω στο αρχικό σας το ερώτημα. Με πρόταση νόμου λοιπόν που είχαμε υποβάλει το 2019 και ψηφίστηκε σε νόμο τον Μάρτιο του 20 mm-hmm. και όπου μπήκε και σε ισχύ mm-hmm. πλέον όλοι οι σκύλοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε όλες τις παραλίες πλην είπαμε τις περιοχές Natura και πλην τις παραλίες λουωμένων. Παραλίες λουωμένων όμως τι είναι? Δεν είναι για παράδειγμα, η παραλία του Φίκτρι στον Πρωταρά. Την αναφέρω αυτήν επειδή είναι αυτή η οποία είναι ίσως η πιο γνωστή στην Κύπρο. Είναι παραλία λουωμένων συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Δηλαδή από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Μετά πάβει να είναι παραλία λουωμένων. Και άρα μπορεί ένας να πάει
ωραίο εγώ να πάρω το σκύλο μου. Φίκτρι παραδείγματος χάρη.
Όμως,
αλλά πρώτη. Τις 6
δυσκολία.
Το πρωί, ναι, πέστε μας.
Ναι, πριν τις 6 το πρωί.
Ή μετά τις 7 το βράδυ. Αυτό ποιος το καθορίζει, ο έπαρχος?
Το καθορίζει ο Υπουργός Μεταφορών με διάταγμα που εκδίδει κάθε Απρίλιο, κάθε έτους.
Μεταφορών.
Ναι. Για να καταλάβετε, εγώ προσπάθησα να βρω αυτό το διάταγμα και φέτος και πέρσι. Ναι. Δυσκολεύτηκα και τις δύο φορές. Επικοινωνήσα με το Υπουργείο. Ευτυχώς είχα μια άμεση ανταπόκριση από τη λειτουργό και μου απέστειλε το διάταγμα. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό οι πολίτες δεν μπορούν να το κάνουν. Όλοι οι πολίτες να ψάχνουν αυτό το διάταγμα. Αυτή είναι η πρώτη δυσκολία.
Άρα εσείς εξασφαλίσετε
το
συγκεκριμένο
το
διάταγμα.
Ναι, και θα ανέβει και στην ιστοσελίδα του κινήματος οικολόγων.
Ωραία.
Όπως είχε ανέβει και το περσινό.
Μάλιστα.
Η δεύτερη δυσκολία ποια είναι? Ότι αυτό το διάταγμα δίνει μια περιγραφή της παραλίας, η οποία όμως. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να αντιληφθεί για περί ποιας παραλίας πρόκειται. Δεν γράφει για παράδειγμα παραλία Φίκτρι Μπέι. Αναφέρεται σε τοπονύμια.
Να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι αφελές. Ίσως. Εγώ τώρα με το μυαλό μου λέω ότι αν δω μια οργανωμένη παραλία, οργανωμένη με κρεβατάκια, ομπρέλες, με έναν κιόσκι, εντάξει. Θεωρώ ότι μπορώ να πάρω το σκύλο μου.
Μετά τη δύση του ήλιου μπορεί.
Αν μπράβο. Ή πριν τις 6 να με πρωινό τύπο να κατεβάσω κάτω το σκύλο μου ή μετά τις 7.
Ναι. Όμως υπάρχουν παραλίες λουωμένων, π.χ. το Φίκτρι Μπέι, η οποία θεωρείται παραλία λουωμένων από τον Απρίλη μέχρι και τον Νιόβρη. Οι παραλίες των πύργων της Λυρίας όμως είναι παραλίες λουωμένων από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο.
Δεν είναι ο έπαρχος ο οποίος καθορίζει?
Όχι, είναι με το βάση το διάταγμα.
Άλλη, το διάταγμα.
Καθορίζει και τις ώρες. Και οι ώρες και οι μήνες διαφέρουν από παραλία σε παραλία, από επαρχία σε επαρχία.
Άρα
αυτό που ζητούμε εμείς στο κίνημα οικολόγων και είναι κάτι που θα το θέσουμε στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο αρχηγός του κινήματος, ο κ. Σεπέμπτου, είναι να μπαίνει ως το αρμόδιο των Υπουργείων, έτσι. Επειδή είναι οι δήμικοι κοινότητες και η Επιτροπή Παραλιών που έχουν την ευθύνη και το Υπουργείο Εσωτερικών ως Υπουργείο. Να μπαίνει μια πληροφόρηση στην παραλία. Εδώ επιτρέπονται σκύλοι από τα δε μέχρι τα δε ώρα. Μια πολύ απλή επιγραφή. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση.
Θα λύνει πάρα πολλά προβλήματα και πολλές διενέξεις μεταξύ των κατοίκων και μεταξύ των πολιτών. Εσύ δικαιούσαι, μα γιατί παίρνεις κάτω το σκύλο, μα τι είναι τούτη τακτική. Ωραία. Νομίζω ότι αν είχαμε οι ξεκάθαρες κουβέντες, κάνουν τους καλούς φίλους κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ωραία. Και δεν κοστίζει οτιδήποτε το να μπαίνει μία πινακίδα που να λέει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί όντως είναι συγκεκριμένα. Και αν εσείς κάνετε τόσο κόπο για να τα βρείτε, πόσο μάλλον εμείς ως απλοί πολίτες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχετε και τις γνώσεις εσείς και ξέρετε ακριβώς και πώς να αντιμετωπίσετε και τι να δείτε. Άρα για μας είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Άρα, αν έχουμε σκύλους στις οργανωμένες παραλίες, λογικά και έτσι έχονται των πραγμάτων, ή πριν τις 6 ή μετά τις 7.
Εννοείται ότι στις μη οργανωμένες παραλίες, στις μη παραλίες δομένων, είναι ελεύθερη πρόσβαση για λούσιμο.
Αυτό θέλω.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Φυσικά πρέπει να είναι δεμένοι και να φέρουν το δελτίο υγείας οι ιδιοκτήτες τους. Θα πρέπει να έχουν. Ναι, Ναι, να το έχουν στο αυτοκίνητο για να μπορούν να το παρουσιάσουν. Μάλιστα. Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από
πολιτισμό.
Επίσης, ναι, να προσθέσουμε, ναι, ότι η οργανωμένη παραλία, ότι σημαίνει οργανωμένη παραλία, δεν είναι οτιδήποτε αποφασίζει κάποιος να βάλει κρεβατάκια.
Ωραίο, είναι αυτό,
είναι
δηλαδή.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Άρα. Mm-hmm. Άρα.
Άρα, οργανωμένη παραλία είναι τα κρεβατάκια που έχουν το σήμα του Δήμου ή της κοινότητας. Άρα οτιδήποτε μπορείς να βρεις μπροστά από έναν οποιοδήποτε κιόσκιν το οποίο υπάρχουν κρεβατάκια, δεν θεωρείται οργανωμένη παραλία. Και υπάρχουν και πάρα πολλές παρανομίες στις παραλίες.
Είναι πολλές οι παράμετροι.
Εδώ έχουμε δει σε παραλία στις θαλασσινές πηγές να έχουν, να έχει γίνει κανονικά εκβραχισμός και θα έπρεπε να είχε παρέμβει η τότε έπαρχος, είναι ήδη ακόμη νομίζω, προς αποκατάσταση και τελικά το βλέπουμε τελικά ότι θα γίνει και παραλία λουωμένων. Δηλαδή έρχεται να είναι το κράτος το ίδιο το οποίο έπρεπε ένα να προσάξει τους υπόπτους στη δικαιοσύνη
και να αποκαταστήσει
με τα έξοδα τους την παραλία. Το βλέπουμε τελικά να νομιμοποιείται η παρανομία και να τοποθετείται και γαλάζια σημαία. Είναι κάτι παρόμοιο και με την περίπτωση του άμμου του Καμπούρη, που ήταν και πρόσφατα στην επικαιρότητα, στην άλλη επαρχία.
Εγώ διερωτώ με αν πήγατε και στα περιβόλαια Λάρνακας να δείτε τι γίνεται εκεί στην περιοχή του Φάρου.
Δεν έχω πάει πρόσφατα, όχι.
Δεν έχετε πάει πρόσφατα. Δεν έμεινε παραλία, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να μπαίνουμε τους εξκαφείς. Εγώ δεν πάω πολύ πλιστάκι, δεν ξέρω αν θα δρώσει το φτύν του κανενός, γιατί από πέρσι είχε βγει το θέμα στην επιφάνεια, δόθηκαν και κάποιες φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Είναι πάγια πρακτική της κοινότητας να μπαίνει μέσα με εξκαφείς, μέσα στην παραλία κανονικά με εξκαφείς, γιατί θεωρείται ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι με άμμο. Και κάθε χρόνο ακολουθείται η διαταχτική και κάθε χρόνο αυτή η θάλασσα θα βγάζει πέτρες. Περιμένουν άλλο αποτέλεσμα με τις ίδιες μεταβλητές. Και στο τέλος, εκεί που γεννούσαν οι χελώνες, σαφέστατα δεν πηγαίνουν πλέον να γεννήσουν οι χελώνες, διότι δεν υπάρχει χώρος να γεννήσουν οι χελώνες, αφού δεν υπάρχει πλέον παραλία από την περιοχή του Φάρου και αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέχρι και το Μενεού. Ο μόνος χώρος είναι για αυτοκίνητα που κατεβαίνουν κάτω για τους δικούς του λόγου ο καθένας. Και υπάρχει πλήρης αταξία, αλλά δεν ευαισθητοποιείται κανένας. Οπότε σας προτρέπω πραγματικά και θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, γιατί κάποια καιρούς χτυπούσαν τα τηλέφωνα, για να ακούσουμε αν έχετε εντοπίσει κάτι το οποίο θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να αναφερθεί, ότι πρέπει να εγκύψει το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών, οικολόγων, με συγχωρείτε, συνεργασία πολιτών. Είναι σημαντικό αυτό να λέγεται και να πηγαίνει η πληροφορία εκεί που πρέπει. Αρχίσαμε με τα πλαστικά, αρχίσαμε με την κατάσταση στις παραλίες μας. Περνούμε και σε αυτό που λέμε παραλίες των σκύλων. Όντως υπάρχουν εντωμεταξύ παραλίες των σκύλων, δηλαδή πέραν το ότι εγώ μπορώ να πάρω σε οποιαδήποτε παραλία θέλω τον σκύλο μου, έτσι. Στις οργανωμένες παραλίες είπαμε. Και ποιες είναι οι οργανωμένες παραλίες και αν και εφόσον μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε. Τι γίνεται με τις παραλίες των σκύλων, υπάρχουν όντως?
Ναι, συνεχίζουν να εφίστανται οι παραλίες όπου μπορεί ολόκληρο κάποιο να πάρει το σκύλο του για περίπατο. Ό,τι αποφασίστηκε το 2020 από το Κυπριακό Κοινοβούλιο είναι έξτρα.
Είναι επιπλέον.
Μάλιστα.
Ναι. Έχουμε ένα ακροατή. Θέλω να φορήσετε τα ακουστικά σας, να τον ακούσουμε. Αυτά εδώ για σας, κύριε Ιωσήφιδη. Γεια σας. Χαίρετε.
Γεια σας. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα σας. Σας ευχαριστούμε. Έχει πάρα πολύ καιρό που έχω την απορία με τις σακούλες που έδωσαν τώρα στα σούπερ μάρκετ και στα μπακάλικα γενικά. Εκείνη τη δίθεν σκληρή και διαρκείας. Μπορεί να μας πείτε πόσοι παίρνουν πίσω να ξαναβάλουν πράγματα μέσα στους μπακάλιδες? Τους μπακάλιδες ερωτήσετε τους πριν να κάνετε αυτόν τον νόμο?
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε τηλέφωνο.
Ναι. Αυτή η σακούλα θα υπάρχει όσο υπάρχει η γη.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Να μας πει για τον νόμο που έδωσαν τώρα.
Μάλιστα. Τώρα να ακούσουμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σας ακούμε. Κυρία Νατάσα, μπορείτε να απαντήσετε εσείς. Ωραία.
Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες, αν αντιλαμβάνομαι αν μιλούμε για το ίδιο θέμα μαζί με την ακροάτρια, ότι είναι η σκληρή σακούλα, η διαρκείας από το πλαστικό. Και όχι από τα άλλα υλικά που έχουν και δίνουν τώρα στις...
Ναι, από πλαστικό.
Από πλαστικό. Ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, το οποιοδήποτε είδος πλαστικών, εστω αυτό είναι μια χρήση ή επαναχρησιμοποίηση, είναι ακριβώς το ίδιο, ότι το πλαστικό φεύγει από, από το περιβάλλον. Αλλά οι πλαστικές μιας χρήσης, το πρόβλημα που είχαμε δει, ήταν ότι απλά χρησιμοποιούνταν για μία φορά. Mm-hmm. Αυτές οι σακούλες που είναι πιο σκληρές, ίσως δώσουν σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν την επαναχρησιμοποίηση, yeah, να την ξαναχρησιμοποιήσουν. Τώρα για τους μπακάλες, ναι, δεν γνωρίζω για να το απαντήσουμε το θέμα, πώς επηρεάζονται. Mm-hmm. Στο δικό μου το μυαλό, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι αν ο συγκεκριμένος έμπορας θα έδινε μία σακούλα, δεν θα επηρεάζεται να ήταν μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήθη.
Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρετε, δεν έχει γίνει κάποια οποιαδήποτε, δεν διενεργήθηκε οποιαδήποτε έρευνα ούτως ώστε
είναι ακόμα καινούριο το μέτρο για να
στοιχεία.
Μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία.
Αν όντως εμείς παίρνουμε πίσω το σακούλι και εκείνο το οποίο αγοράσαμε και είναι και πιο ακριβό, πιο ανθεκτικό και πιο συμπαγές το πλαστικό του.
Ναι, πλαστικών υπάρχουν διάφορα είδη. Είναι αμέτρητες οι ικανότητες του υλικού, του πλαστικού.
Ναι.
Άρα δεν έχουμε ακόμα στοιχεία γι' αυτό.
Μάλιστα. Βρίσκεται κάτι τέτοιο στις παραλίες?
Ακόμα δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο, όχι.
Εντάξει. Άρα ίσως επαναχρησιμοποιείται.
Ίσως.
Μάλιστα. Ναι.
Με επιφύλαξη πάντα.
Εντάξει, αλλά εγώ αυτό που παρατηρώ όταν πηγαίνω στην υπεραγορά είναι ότι ο κόσμος παίρνει πλέον μαζί του μεγάλες σακούλες, οι οποίες μπορεί να είναι και τσόχινες, πώς τις ονομάζουμε αυτές. Οι οποίες δεν είναι από την υπεραγορά, αλλά τις βάζει απευθείας εκεί μέσα. Άρα είναι περιορισμένες οι σακούλες πάλι που πολύ ο μπακάλις.
Ναι. Φυσικά όμως πηγαίνοντας εγώ, επειδή μου άρεσε να πηγαίνω στη Λαϊκή, αγορά εδώ στο όχι κάθε Σάββατο, είναι κανονικά τα πλαστικά, τα σακούλια που δίνουν ακόμα. Οπότε,
εκείνα τα μικρά που βάζουν μέσα τα αφθαρτά όμως, έτσι.
Ναι. Και όχι μόνο.
Και
τις άλλες. Οπότε ίσως και εκεί θα πρέπει να αναπτύξουμε την ίδια ευαισθησία. Εντάξει, ναι. Και μπορούν κάλλιστα να τα ζυγίσουν και να παίρνουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω, μια πιο μεγάλη τσάντα, ώστε να τα βάζουμε μέσα. Τι άλλο θα πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά τον κύριο Σεφίδη, ρωτώ, για τις παραλίες?
Για τις παραλίες και για τους σκύλους, εντάξει, το πιο σημαντικό είναι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες, που είναι οι Δήμοι, κατά κύριο λόγο, και ειδικά τώρα με τη μεταρρύθμιση, οι οποίες αυξάνουν τις αρμοδιότητες τους και θα αυξηθούν και οι πόροι τους. Είναι κάτι το όλοι έχουμε κατοικίδια. Όλοι εννοώ.
Και δεν μιλούμε μόνο για σκύλους.
Είναι εσύ, εγώ, είναι ο γείτονας.
Αυτός όμως αφορά και άλλα ζώα.
Γιατί είναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο για τους σκύλους.
Για τους σκύλους. Γιατί έχω δει και πίθηκο κάτω στην παραλία. Όχι, αλήθεια.
Όχι, έχω
με το λουράκι.
Όχι, είναι για σκύλους. Είναι για σκύλους, ναι. Το λέει, αναφέρεται στο λεκτικό. Πού είναι και η μεγαλύτερη ανάγκη.
Ο πίθηκος εμπίπτει σε άλλη νομοθεσία, την οποία και την εισαγωγή είναι εξωτικών ζώων.
Στην αυτή με την αγριόγατα, όπως είχαμε δει πρόσφατα.
Ναι, με την αγριόγατα, στην οποία απαγορεύονται αυτές τις εισαγωγές.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή να τον ακούσουμε. Γεια σας. Χαίρετε.
Είμαι η κοπελιά που μίλησα πάλι για την προηγούμενη. Οι απαντήσεις δεν μας ικανοποίησαν. Αυτός ο νόμος δεν έπρεπε να περάσει, γνωρίζοντας τους Κυπραίους πόσο να μπάλατε.
Τι θα μπορούσε να ισχύσει?
Να μην γίνει καθόλου όπως ήταν. Όχι, κανένα να μην γίνει σακούλες πλαστικές. Να τη μεγάλη, την τσόχινη, να τα βάλει μέσα.
Μάλιστα. Εντάξει.
Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτόν τον κακό, δεν θέλουμε άλλο λογαριασμό.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά δεν έπρεπε να δώσουμε εναλλακτική.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε την ηθική να πράξουμε όπως πρέπει.
Μπράβο. Τα είπατε πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Τώρα έχω αντιληφθεί την παρέμβαση της ακροάτριας πλήρως.
Συμφωνούμε πλήρως μαζί.
Συμφωνούμε, βέβαια. Αν δεν είχαμε εναλλακτική, θα βρίσκαμε άλλον τρόπο. Θα παίρναμε μαζί μας μόνο μεγάλες σακούλες επαναχρησιμοποιήσιμες.
Εντάξει, αυτό δεν το είδαμε και σε άλλα δεδομένα στη ζωή μας.
Ναι, άμα αναγκαστείς, βρίσκεις τον τρόπο.
Άμα θα αναγκαστείς, ναι.
Και
ναι,
τελικά δεν είναι και τόσο τραγικά, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θα πρέπει να έχουμε εν υπόψη για τις παραλίες μας, γιατί είναι 1:50, σχεδόν και 51 η ώρα. Καθαρισμοί, να πούμε, ναι, για τους καθαρισμούς παραλίων, μια και πού θα σας συναντήσουμε, τι και αν και εφόσον θέλουμε να βοηθήσουμε και να ενταχθούμε στη δική σας την ομάδα, πολύ ευχαρίστως να μας δώσετε κατευθυντήρες γραμμές.
Οι καθαρισμοί θα αρχίσουν και φέτος, αρχίζουμε από τις αρχές του Ιούλη. Mm-hmm. Θα έχουμε καθαρισμούς στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, στην περιοχή του Μαζωτού στη Λάρνακα, στη Λεμεσό στο Ladies Mile και επίσης στην Πάφωνο καθορισμένος καθαρισμός μας στην παραλία της Λάρας. Θα αρχίσουμε από τον Ιούλη και θα τελειώνουμε αρχές του Σεπτέμβρη. Ναι. Οι ημερομηνίες μας θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Έχουμε ακόμα κάποιες διαδικασίες που θέλουμε να τις διευκρινίσουμε. Μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν μαζί με την Νεολαία των Οικολόγων στο 2251-8074.
Ακόμα μια φορά ο αριθμός.
2251-8074.
Μάλιστα. Και να ρωτήσω επίσης κάτι όσον αφορά αυτές τις... επειδή ξέρω ότι κάποτε βρήκατε και σαλονάκι μέσα στη θάλασσα.
Ναι, σαλονάκι,
και
μπάνια.
Και το χαλί, φίλες και φίλοι, και το χαλί ήταν όλα. Να μην ξοδευτείτε.
Έχουμε βρει σαλονάκια, έχουμε βρει τουαλέτες, καζανάκια, καθρέφτες. Αλλά είναι ανάλογα με τη χρήση που είχε πριν η παραλία που είχαμε πει. Δηλαδή, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Λάρνακας, όπου γίνονται διάφορες παρανομίες, ο κόσμος κατασκηνώνει στην παραλία αντί να επισκέπτεται την παραλία, αφήνουν πράγματα πίσω. Και έχουμε δει πάρα πολλά η λάστιχα ποτίσματος, πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν ή δεν συνάδουν μαζί με την οποιαδήποτε χρήση ορθολογιστικής μιας παραλίας.
Σας έκανε κάποιος και παρατήρηση, υπήρχε κάποιος που να σας κάνει και παρατήρηση ότι υπερβάλλετε, ότι είσαστε μη γιάνγκιχτοι παραδείγματος χάρη, ότι καλά τώρα εδώ ο κόσμος χάνεται, εσείς να πιάσετε το πόμα, αν δεν μπορεί να καταλάβετε με το να σηκώσετε το πόμα.
Κοιτάξτε, ο ένας αγώνας δεν αναιρεί τον άλλο. Είναι σε οποιασδήποτε εκστρατείες τις οποίες εφαρμόζουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς αφοσιωνόμαστε περισσότερο κάθε καλοκαίρι σε αυτόν το σημείο ότι δεν λειτουργούμε ή δεν εργαζόμαστε mm-hmm. για τα άλλα προβλήματα mm-hmm. που έχει ο κόσμος mm-hmm. μας, ειδικά τα περιβαλλοντικά ως κίνημα οικολόγου. Το μηγιάνγκιχτο, εντάξει, να το πάρουμε το κομπλιμέντο, λέω τους εγώ κάποιες φορές, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Α, εντάξει, άρα γίνονται όλα αυτά. Θα ρωτήσω κάτι όσον αφορά τις αθλοπαιδιές στις παραλίες. Εγώ μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι θα πρέπει να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι. Όχι μπροστά από τα κρεβατάκια, όχι μπροστά ομπρέλες κρεβατάκια, και υπάρχει τέλος πάντων 1 με 2 μέτρα απόσταση. Να θέλει κάποιος να παίξει ρακέτες και σε να σου έρχεται στο δοξαπατρί η μπάλα. Οπότε διαρωτώ με, και γνώριζα στο παρελθόν από τις συνεντεύξεις έτσι από τους φιλοξενούμενους μου, ότι θα πρέπει να υπάρχει καθορισμένος χώρος για αθλοπαιδιές. Ισχύει?
Ναι, υπάρχουν, ναι, τα σχέδια χρήσης των παραλίων,
ναι,
τα οποία καθορίζουν πού μπαίνουν τα κρεβατάκια, ποιος χώρος παραμένει για τους υπόλοιπους λουωμένους, ποιοι είναι οι διάβλοι από που διέρχονται τα θαλάσσια σπορ.
Μάλιστα. Άλλο κεφάλαιο αυτό.
Άλλο κεφάλαιο και αυτό πονεμένο. Μπλέκονται τη φόρμα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται πάντα όπως θα ήταν καλό για όλους. Να σας ενημερώσω ότι ως κίνημα οικολόγων έχουμε υποβάλει πρόταση στη Βουλή, mm-hmm. πρόταση mm-hmm. για τοποποίηση του νόμου, ώστε επειδή ο νόμος προνοεί ότι το 50% της παραλίας πρέπει να παραμένει για τους λουγόμενους, να μην είναι για κρεβατάκια οργανωμένα δηλαδή.
Mm-hmm.
Και αυτό το 50% συνήθως βλέπουμε να είναι οριζόντια. Δηλαδή, καθ' όλη την αχτογραμμή τοποθετούνται κατά το ίμιση τα κρεβατάκια. Και παραμένει μόνο το πίσω μέρος της παραλίας.
Μα ποιον πίσω μέρος της παραλίας παραμένει όταν μιλούμε για το Fig Tree? Γιατί εγώ δεν ρωτώ με.
Ναι.
Επειδή είπατε προηγουμένως ότι είναι συγκεκριμένη παραλία, γι' αυτό αναφέρομαι.
Θίγεται θέμα του ελέγχου τώρα. Στο Fig Tree Bay, όντως είναι το 50%, είναι περισσότερο που καταλαμβάνουν τα κρεβατάκια. Ποιου? Του Δήμου. Και η πρόταση νόμου των οικολόγων ποια είναι? Αυτό το 50% να αλλάξει διάταξη, να είναι σε κάθετη διατάξει και όχι οριζόντια, ώστε να παραμένει και ένα μέρος, ναι, το μισό μέρος της παραλίας, ναι, να έχουν μέτωπο στη θάλασσα και οι λουόμενοι που δεν επιλέγουν τα κρεβατάκια.
Έχουμε ένα ακροατή, θέλω να τον ακούσουμε, ναι, και μετά την τοποθέτηση της κυρίας Νατάσας Ιωάννου. Χαίρετε, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε. Εμένα το μεγάλο μου πρόβλημα, εντάξει, τα νάιλα μαζεύκοντα, ό,τι εδώ μαζεύκονται, γίνω καθαριστής της παραλίας που πάω.
Μπράβο σας. Μπράβο σας.
Έχω από τα βλέπω και ακούω και φωνές, τέλος πάντων. Οι γόπες με ενοχλούν. Δεν μπορεί να πει μια ανακοίνωση κάτι και να λέει στους λεγόμενους, παρακαλώ μη ρίχνετε τις γόπες σας κάτω από την άμμο ή πάνω από την άμμο. Δεν ξέρω. Είναι τραγωδία.
Είναι τραγωδία.
Είναι πολύ άσχημο.
Τις κρύβουν έτσι, έτσι, τις βιδώνουν όπως τη βίδαν κάτω. Ναι, ναι, και βάζουν και άμμο μου από πάνω να μην φαίνονται.
Τις στάβουν, ναι, τις στάβουν. Ναι. Μας είναι πάρα πολλά δύσκολο να τις μαζέψουμε, ναι.
Και όταν πάω να κάνω παρατήρηση, να ακούω φωνές που την υπόλοιπη παρέα είναι να φάει ξύλο. Με κάνεις παρατήρηση.
Να είμαστε δύο μαζί. Ναι. Να πηγαίνουμε μαζί παραλία, γιατί και εγώ στο ίδιο είμαι. Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, είναι το κρύψε να περάσεις. Ναι. Η σιωπή δεν είναι χρυσός και βάζουμε τελεία με θαυμαστικό σε αυτό. Γιατί έρχονται άλλα αποτελέσματα μετά. Ναι, η κυρία
Ιωάννα.
Στο
κλείσιμο που θα ήθελα να πω επίσης στον κόσμο, ειδικά για τη χρήση των παραλίων, είναι ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες. Η παραλία είναι δημόσιον κοινό. Άρα όλοι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην οποιαδήποτε παραλία μπορεί να θέλει ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι ιδιωτικός μπροστά, ή τα γρασίδια ή οτιδήποτε έχει βάλει οποιοδήποτε ιδιώτης, αλλά η απόσταση μεταξύ του, αν πως πάει το τσίμμα,
μάλιστα,
και δύο μέτρα πιο πάνω, μάλιστα, είναι δημόσιο κοινό και αγαθό.
Και αναφερόμαστε στην Κύπρο μας.
Ναι.
Ναι. Εγώ για να συνοψίσω θα ήθελα να αναφέρω ότι ο κόσμος μπορεί να παίρνει τους σκύλους του στην παραλία, εκεί όπου έχει αντίδραση είτε από λειτουργών ή αστυνομία. Μπορεί να το αναφέρει ότι η νομοθεσία του το επιτρέπει. Αυτό που εμείς θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε από το Υπουργείο να διευκρινίσει περισσότερο τις ποιες παραλίες είναι οι παραλίες δουωμένων, mm-hmm, όπου επιτρέπεται το βράδυ και πολύ νωρίς το πρωί ο κόσμος να παίρνει και εκεί το καλοκαίρι τους σκύλους του. Αυτό το διάταγμα να μην παραμείνει κρυμμένο κάπου στα συστατικά του Υπουργείου, αλλά να είναι κάπου εμφανές μέσα στην ιστοσελίδα. Και το τρίτο, αυτό με τις βάσεις, προσέχετε πάρα πολύ, απευθύνονται στους ακροατές σας.
Γιατί δεν
επειδή
έχουν συμμορφωθεί.
Οι βάσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους να εναρμονιστούν με την νομοθεσία της Κυπριακής Βουλής που επιτρέπει την καθολική πρόσβαση των σκύλων για λούσιμο στις παραλίες και των βάσεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Με υγεία. Γεια σας.
Με τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.